Hits. I'm Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Ijumaa nyingine tunakutana hewani, msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwa matangazo yetu tukiwa tumejiandaa tu vilivyo hapa Washington DC, siku ambapo tunakaribisha wikendi. Kwanza nijitambulishe, jina langu ni BMJ Mridhi.
Umetanguliza kutanguliza wikendi, kulikoni? Kuna mipangilio ya wikendi ambayo umeipangia ama vipi? Sisi tunajua mpira upo mbali. Tulikuwa tunasubiri wikendi, tunajua mpira umefika. Sasa una mipangilio gani ya wikendi, BMJ?
Ni kwa sababu nimeona Josephat Kioko tukua tunapiga piga chat na yeye ananiambia vile mambo yamechacha huko Afrika Mashariki, mambo ya wikendi, nini kinachotarajiwa. Lakini hayo ni baadaye kidogo.
Vile unajua kuanzia kesho tunaingia robo finali ya zile Euro, mabingwa Ulaya, Switzerland, Italy, Germany, Denmark. Atakuwa anatuambia maswala na Josephat Kioko. Naitwa Kenneth Bwire.
Na vile vile ukizungumza kuhusu mambo na Euro Cup, ni kwamba tuna swali ambalo tuliuliza wasikilizaji wanafikiria nani ataperform vizuri zaidi. Na hayo tukipata muda tutakuja kuyazungumza baadaye. Lakini kama kawaida pia tutakuwa tukiangalia nini ambacho kinaendelea katika jicho letu, ambapo kuna huyu mwanaharakati wa kidijitali atakuwa akizungumzia kuhusu haki katika eneo hilo la masuala ya dijitali na vile vile wanaharakati. Na tusipoteze muda, tuende moja kwa moja kwa story yetu ya kwanza. Ni wakati ambapo kukiwa bado kuna vilio vingi tu kutoka kwa vijana kuhusiana na ajira huko Tanzania. Benki ya Standard Chartered na taasisi zingine zimepanga kutumia zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 2.2 katika utekelezaji wa programu ya uwezeshaji vijana kiuchumi ili kupunguza au kukabiliana na hali hiyo. Ni fedha ambazo zitatumika katika kusaidia vijana kupata ujuzi, ikiwa ni maandalizi ya kupata ajira na vile vile kusaidia usimamizi wa biashara ndogo ndogo kupitia mradi ambao umepewa jina la Future Makers. Ni kama kuwaandaa hawa ambao ni kizazi ambacho kitakuwa ndio mustakabali wa nchi. Na katika kuzungumza kwenye hafla ya uzinduzi ambayo imefanyika hapo jana, katibu tawala msaidizi katika idara ya uzalishaji na uchumi katika ofisi ya serikali huko Dar es Salaam, Dr. Elizabeth Mshote, amesema kwamba kupitia mradi huo zaidi ya vijana takriban vijana 300 ambao wana ulemavu pia watakuwa wakisaidika kupata ujuzi kama maandalizi ya kupata ajira. Nimekuwa nikimtafuta mkurugenzi wa chama cha waajiri Tanzania ATE, Dr. Susan Ndomba, na ambaye tulikuwa tumempata simu yake lakini hatukufanikiwa kumpata, lakini hapajaharibika neno, kwa sababu mmoja wa vijana ambao wanasema kwamba wanafaidika na mradi huo anajulikana kama Mwalimu Shagembe. Yuko kwenye laini ya simu. Kwanza Mwalimu Shagembe, tupe tathmini yako kuhusu umuhimu wa mradi kama huu na miradi mingine tu ambayo inawasaidia vijana hapo Tanzania.
Umuhimu wa hiyo miradi hata kwa nchi yetu Tanzania hapa itakuwa ni mzuri, kwa sababu kwanza itapunguza uhaba wa ajira kwa vijana. Lakini pia unajua changamoto kubwa iliyopo Washington DC ni kwamba shida sio wale wanaofadhili hiyo miradi. Shida iliyopo ni wale wanaokuja kuitekeleza ile miradi na kuisimamia, kwamba inawezekana miradi inakuja kwa makusudi makubwa kabisa ya kuweza kuisaidia nchi, lakini kwamba wale ambao wanatoa mamlaka kusimamia ile miradi inakuwa ni changamoto kuisimamia. Yaani inakuwa ni kwa maslahi yao binafsi, badala ya kwamba wasaidie vijana walio wengi ili kuondokana na swala la ajira na vijana kuweza kupata ujuzi ili waweze kujiajiri au kuweza kupata mitaji midogo midogo. Inakuwa ni changamoto kama mtu anaenda pale mradi anajua umeshaingia nchini, basi unakuwa na maslahi yake binafsi. Kwa hapo kama usisimamiwa vizuri, utakuwa ni mradi ambao utakuwa na manufaa makubwa sana kwenye hii nchi, hata kwa vijana. Ukiangalia kuna uhaba mwingi sana wa ajira unaoendelea katika nchi hii, watu wanalia kile sana wanao kwamba ajira hamna. Hata miradi kama hii ikija, unaona kabisa inaweza kuchukua vijana wengi ambao wanaweza wakaajiriwa kwa kujiajiri hapo. kwa ikitekeleza vizuri pasavyo, vijana watapata kazi na maisha yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwanza watapata ujuzi, pili ajira, watu wapunguze hizi kelele za kwamba oh hamna ajira, maisha magumu, na kuwafanya vijana mwisho wa siku kuingia kwenye magenge ambayo hata hayafai katika jamii.
Kwa hiyo kwa taasisi ambazo zinatoa pesa hizi na kwa ushirikiano na serikali, kwa kifupi kabisa, ungetoa ushauri gani?
Mimi ushauri wangu ni kwamba zile taasisi kwanza zisichoke kuifadhili nchi yetu. Lakini ushauri wa pili ni kwamba wale ambao serikali inayokuja kukabidhiwa hii miradi isimamie ipasavyo. Unaona? Wapi nao waweka kusimamia hii miradi ya kikao inawafadhilia, kwamba inawezekana viongozi wa juu wasiwe na shida kubwa sana. Shida ni kwamba hawa viongozi wanaowapa kusimamia hii miradi ndio changamoto tunapokuja kuanzia. Kwa hiyo kama viongozi wa juu wenyewe ndio watu wa kwanza kabisa kuifuatilia hii miradi kuwasimamia watu wa chini huku, ili hii miradi basi iwe manufaa, kwa sababu inapokuja kuleta nchini hapa, mimi naamini kwamba hamna anayeweza kufadhili pasipo kupata chochote. Ninajua ni kwamba baada ya muda fulani hao nao wanahitaji kupata faida. Naamini kabisa kuhusu hilo. Kosa kama itakuja miradi inakuja kuwekezwa hapa nchini na wafadhili, mwisho wa siku inakuja kuchati kwenye mikono ya watu, maana kama sisi tutaweza tunafanya kuja kuonekana na taifa la watu ambao pengine labda kwamba hawa hata kama tukiwafadhili miradi huwa inakufa au inaishati kwenye mikono ya watu, maana inakuwa haina faida. Hadi ya vijana kukosa ajira na baki ni pale pale, jana mtaani wanarudi hapo hapo kulia ajira panabaki ni pale pale. Kwa yani inakuwa ni changamoto. Kwa serikali isimamie vizuri hii miradi inayoleta hapa nchini na hawa wafadhili.
Asante sana Mwalimu Shagembe, mmoja wa vijana ambao wanafaidika au wanatarajia kwamba watafaidika na mradi huyu, hasa ambao kama nilivyoeleza unaitwa wa Future Makers.
Kulikuwa na ule mkuu wa mkoa ambaye alikuwa anahesabu kila chuma imetumika namna gani. Nadhani kila kitu kingefanyika hivyo, wizi haunge kuwepo na kila mtu angekuwa.
Maanake unasikia wanasema hawaamini kwamba na hali ni hivyo hivyo, sio tu Tanzania, nasikia kwingi huko Kenya mambo nakuwa na mambo.
Lakini ingekubalika tu, yani unasikia hata choo imejengwa na milioni sijui ngapi. Wewe nyumbani unatumia milioni hizo kujenga choo?
Una haja ya kuangalia swala hilo kwa kina. Usikie ngoma hii Bi Mafike anasema niue, sijui anamuua kwa nini. Hebu tusikie, tusije tukamwaga vitu ambavyo sio mbaya. Twende nayo. Kenneth, kumbe ni kuuawa na kwa mapenzi.
Lakini bwana, kuna maneno mengine usitumie.
Wanauana kwa mapenzi. Nafikiri ni mauaji, sio mabaya hayo. Tuna nini tena, Kenneth?
Haya, papa kuuawa na kuniua, hiyo tuachane nayo kwa sasa.
Huko nchini Uganda imetolewa ripoti makadirio ya sensa, yani hesabu ambayo kidogo inaashiria ile ambayo tunatarajia kuwa hesabu kamili ya jumla ya watu ama idadi ya watu nchini Uganda. Na makadirio ni kwamba kwa sasa Uganda ina watu milioni 45.9, karibia kuwa 46 hivi. Lakini si hilo kubwa. Kubwa ni kwamba zaidi ya nusu, 50.5, watu wote jumla Uganda wana umri kati ya mwaka mmoja na miaka 17.
Vijana wa vijana na watoto.
Hao ni watoto. Kutokana na katiba Uganda, mtu mzima kijana mtu 15, 18 hapo. Yaani ukipata ile kitambulisho unaweza kutambuliwa kama hasa kijana vizuri pale. Yaani unaweza ukajishughulikia, unaweza ukaajiriwa. 17 ukipatikana unafanya kazi utakamatwa. Sababu huyo ni mtoto, inaitwa child labor, sio? Sasa hao ni watoto wote, wanategemea serikali wafanyie kila kitu, baba zao mama wafanyie kila kitu, nusu ya idadi ya watu nchini Uganda. Halafu pale juu 5% pekee ndio watu wazima ndugu, kuanzia miaka 60 5% pekee ndio watu wazima. Halafu hapa katikati iliyosalia 40 na kitu hivi, hapo ndio sasa kuna vijana na watu ambao wana nguvu za kufanya kazi, na wengi wao hawana ajira. Kizungumkuti hapo. Sasa nikamtafuta Dr. Levi Masereka, mhadhiri wa wanaitwa nini, kio cha jamii, fasihi, fasaha, literature, inaitwaje?
Fasihi.
Aha. Nikamuuliza, je, hapa kunaendaje kama idadi kubwa nusu ni watoto?
Kwanza inakuwa kama gharama, kwa sababu hiyo miaka ni wategemezi, wanategemea msaada kwao sio fanya kazi, na umri wao hauruhusiwi kuajiriwa. Kwa hivyo ina maana kwamba ili waishi vizuri, ili wapate elimu nzuri, ili wapate afya nzuri, inategemea serikali au hata wazazi wao au walezi. Kwa upande huo inakuwa gharama. Lakini kwa upande mwingine, hawa ni vijana ambao hivi karibuni, ni Mungu akijalia, ni vijana ambao watakuwa waionge na wale ambao ni wafanyakazi wazalishaji na walipa kodi. Hivyo hapo ukiangalia kwa upande huo, itakuwa gharama kwa sasa, lakini baada ya miaka michache ikiwa serikali imewahudumia vizuri na wazazi wao na walezi wakiwapangia vizuri, watakuwa wazalishaji mali na walipaji kodi, na serikali itaendelea. Lakini kwa sasa ni changamoto kubwa kwa serikali.
Huu utafiti pia unaonyesha kwamba karibu 23% hivi wana umri kati ya miaka 18 na 30. Hawa ndio vijana ambao kwa kiasi kikubwa wanasema hawana ajira, karibu 30%. Ukiongezea kwa ile 50%, hiyo ni kama 70% ambao ni tegemeo, wanategemea serikali. Ipo hatari hapa ama ni fursa kwa serikali?
Ni hatari kwa serikali, lakini pia ni changamoto kwa serikali. Serikali inatakiwa itumie fursa hii kuwekeza vizuri ili hawa vijana wapate ajira. Ni rasilimali ambayo serikali nayo, kwa mfano madini, kuhakikisha kwamba bajeti, wanapopanga bajeti, hela nyingi zielekezwe kwenye ujenzi wa viwanda, uzalishaji wa vyakula, au hata ujenzi wa barabara au miundombinu ambayo itasaidia katika uzalishaji wa mali, na ambayo hiyo mali itawezesha serikali kuweza kupata ajira na kuajiri hawa vijana. Kwa sasa ni gharama.
Unazungumziaje utafiti kwamba 5% tu pekee ya raia wote wa Uganda ni watu wazima wenye wana umri kati ya miaka 60 kusonga mbele? 5% tu pekee.
Hatujakaa vizuri kwa sababu watu kufikia umri ya 55 watu wanakuwa na magonjwa 50 hapo. Sasa watu wengi wanafariki na wameshindwa kufikia huo umri, kwa mfano kuzidi 60 au 70 na kwenda juu. Ni changamoto kwa serikali, naona ni hatari kwa sababu ina maana kwamba watu wengi sasa wanafariki walio wakifikisha huo umri.
Itakuwa hatari kidogo kwa taifa kuwa changa kiasi hicho, na pengo kuwa kubwa kati ya watu ambao wamepeleka umri juu, wamekula chumvi, na wale ambao ndo wanazaliwa. Sasa hatari inakuja kwamba hawa ambao umri wa 0-17 wakiingia 20-25 wao wameanza kuzaa. Sasa unapata kwamba inchi inakuwa ni idadi kubwa ya watu, 60% wanakuwa ni umri mdogo sana. Ndio matatizo yaliyopo hapo, BMJ.
Safi kabisa. Tutaendelea kuangalia nini ambacho kinatokea huko Uganda baada ya kugundulika kwamba kumbe 10% sana ni ya vijana na watoto huko. Itakuwaje? Lakini kwa sasa tuangalie habari za dunia.
Maandamano ya gesi ambayo yalimlazimisha rais wa Kenya William Ruto kuondoa mswada wa fedha yamesababisha mashaka kwa nchi katika juhudi za kukidhi malengo ya shirika la kimataifa la fedha IMF na kufanya ukopaji kuwa wa gharama kubwa sana. wawekezaji na wachambuzi wanasema mswada huo ulijumlisha ushuru usiopendwa na umma kwenye mkate, mafuta ya kupika na sukari, gharama ya uhamishaji wa pesa kwenye simu na baadhi ya waagizaji bidhaa kutoka nje. Ulikusudiwa kukusanya shilingi bilioni 346 za Kenya, sawa na dola bilioni 2.68 au 3% ya pato la jumla la taifa katika mapato ya ziada ya nchi hiyo.
Raia wa Iran wameanza kupiga kura leo Ijumaa kwa ajili ya rais mpya kufuatia kifo cha Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta, wakichagua kutoka kwa kundi la wagombea wane wanaomtii kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Khomeini katika wakati ambapo kuna hali ya taharuki kwa umma. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa 2 kamili asubuhi kwa saa za huko na kufungwa saa 12 jioni, lakini kawaida muda huongezwa hadi usiku wa manane.
Jeshi la Israeli leo hii limesema lilifanya mashambulizi yaliyosaidiwa na mashambulizi ya anga kaskazini mwa Gaza na kuua darzeni na mgambo katika eneo ambalo lilitangaza kuharibu muundo wa uongozi wa Hamas miezi kadhaa iliyopita. Operesheni hiyo katika sehemu ya Shujaiya pembezoni mwa Gaza City limesababisha vifo vingi, mashahidi na madaktari wamesema Alhamisi wakati operesheni ilipoanza.
Na ukosefu wa mifumo ya kutosha kupambana na ndege ili kuzuia mashambulizi ya Russia yasiyokwisha, Ukraine inawasukuma washirika wake wa Ulaya kuanzisha eneo lisiloruhusu ndege kuruka huku magharibi au mwa nchi hiyo kwa kupeleka mifumo ya ulinzi wa anga katika nchi jirani za Poland na Romania, maafisa waliliambia shirika la habari la AFP. Kiev ingependa kuwa na nafasi salama huko magharibi mwa Ukraine ambako viwanda, miundombinu na nishati na vile vile raia wanaweza kulindwa dhidi ya uharibifu mkubwa unaosababishwa na mashambulizi ya Russia.
Anajulikana kama Simisola Bolatito Kosoko kwa stage name yake Simi. Kenneth Bwiro, unafahamu huyu mwanamuziki kutoka Nigeria?
Nimesikia tu pale pigeon, Kiingereza pigeon hivi.
Aha.
Nikajua hii bila shaka ni kutoka ile ardhi ya Oga.
Bila shaka, na akazaliwa kule Lagos katika kijiji kinachojulikana kama, ngoja nijaribu kutamka, Oluelegba. Oluelegba.
Kila laheri. Watakusikia. Watakusikia umetamka vitu vingine tofauti na vile ambavyo inatamka, labda tu unasema mambo ya ajabu tu yana.
Wimbo wake safi kabisa. Umetolewa takriban miezi mitatu imepita na umeendelea kupata umaarufu. Nafikiri Nigeria kwa kweli. Watu waseme wasiseme wanakuwa wachekeshaji. Kwa kweli wana vipawa kabisa.
Kwanza mimi napenda uchekeshaji wao ule. Yaani unakuwa ni natural, yani unajitoa tu namna ulivyo, hakuna kujipaka paka rangi, kuweka manywele ni kusikia fake fake na manguo ni. Yaani ni natural tu wakikuchekesha. Alafu movie wako vizuri. Pale tu shida ni moja tu.
Mhm.
Haisemwi hewani.
Aya, tusiseme hewani, twende kwa jicho letu ambapo hii leo tunamulika haki za kidijitali ambazo mwenzetu kutoka huko Tanzania, Lucy Patrick, amezungumza na mmoja wa wanaharakati wa kutetea masuala ya dijitali, Bi Imani Henrik, ambaye anaeleza haki hizo za kidijitali na ni zipi pia ambazo zipo kwa sasa na zinatumika vipi, akiwaasa watumiaji wa mitandao kutumia kwa usahihi bila kuathiri haki za mtumiaji mwingine.
Mimi naitwa Imani Henrik, mwanaharakati wa haki za kidigitali. Tunaposema haki za kidigitali, uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuchangia, uhuru wa kupata taarifa, uhuru wa kutoa taarifa. Unavyokuwa unatumia haki yako ya kupata taarifa, kutoa taarifa, uhuru wa kuongea, kutoa maoni na vitu vingine, uhakikishe pia hauathiri haki ya huyu mtu mwingine ambaye anatumia mtandao kama wewe. Lakini pia majukwaa haya ya kidigitali tunapata nayo faida nyingi kama vile kufanya biashara, kufanya kazi. Sasa hivi tunasikia kuna remote works, hizo kazi za mtandaoni ambazo unaweza kufanya kazi ukiwa mahali popote pale. Kwa hiyo hizi ni faida chache tu ambazo zinapatikana katika ulimwengu huu wa kidigitali. Lakini sasa kama ambavyo nimesema, hizo haki zinakuwa violated ama zinakuwa zinavunjwa na baadhi ya watu. Kwa maana mtu anaweza akatukana, akachukua uamuzi mbaya, labda anaweza akajiua, anaweza akanywa sumu, anaweza akafanya akajidhuru kwa namna yote ile. Takwimu nyingi zinaonyesha kwamba wanawake wamekuwa wahanga wakubwa wa ukatili wa mtandaoni. Kwa hiyo ambacho naweza kusema ni kwamba takwimu zinaonyesha hivyo. Hii haimaanishi kwamba wanaume hawafanyiwi ukatili mtandaoni, wanafanyiwa, lakini sio kwa kiwango kile ambacho wanafanyiwa wanawake. Lakini nasikitika ama nachelea kusema kwamba kwa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, watu wengi tumechukulia kama haya masuala ya ukatili wa mtandaoni ni kawaida, kutukana, amekushambulia, amefanya nini, we take it for fun. Kwa hiyo unapokuwa mtandaoni ni vema kuheshimu faragha ya mtu, ni vema kuheshimu utu wa mtu, ni vema kuheshimu haki za watu wengine na haki zako pia, lakini pia kutimiza wajibu wako kama mtumiaji wa mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya kidigitali.
Aha. Ndio sasa masuala ya kutumia mitandao katika haki yako, haki ya wengine, kujijali na kujali wengine. Ni sawa tu vile wanasema mitandao imetumika Kenya. Lakini BMJ, ingekuwaje kama wanasiasa wote wa Kenya kwa mfano wangeketi tu pamoja wakaambia raia kwamba huu ndio ukweli. Tupo katika shida, tulipe madeni, tupunguze maneno ya ushuru, lakini ingekuwaje? Itakataka yote, ikelele yote, siji kuchoma kufanya na ingekuwepo. Watu wangesikilizana tu. Wote, iwe upinzani, iwe serikalini. Sio?
Sawa kabisa, ni maoni ya Kenneth Bwire, studio nambari 16. Tusikie ngoma hii, Malaika anasema ya mera. Safi kabisa. Tuende sasa moja kwa moja mpaka kule Tanzania, sio Tanzania. Tuende Mombasa nchini Kenya ambako mwenzetu Kioko anasemaje pake Kenneth.
Anazungumzia pia masuala ya kidijitali. anazungumzia pia masuala ya haki za kidijitali na yeye amezungumza na mwanaharakati wa haki za kidijitali.
Nafikiri umepotea hapo, kwa sababu Kiokola anaangalia sana mambo ya nini ambacho kinaendelea, burudani na sporti kutoka huko Mombasa. Tayari yuko kwenye.
Mbona nikapotea?
Yupo, tumusikie.
Asante sana, nimejiunga nanyi. Kwa kweli kuna mengi ya kuwafahamisha. Mashindano ya kandanda ya COSAFA Cup ambayo huandaliwa baina ya mataifa ya kusini mwa bara la Afrika. Hii ni makala 23 ya michuano hiyo, ikishirikisha timu 12, ikiwa ni timu ambazo ni mataifa ya eneo hilo na timu zingine mbili, Comoros na pia Harambee Stars ya Kenya walialikwa. Michuano ambayo inachezwa leo, Angola dhidi ya Namibia, na sasa hivi mechi ambayo inakamilika hivi sipunde ni kati ya Lesotho na Ushelisheli. Jana Harambee Stars ya Kenya ilionyesha mchezo wa kujiamini zaidi walipochapa Chipolopolo ya Zambia 2-0, na mechi nyingine kashuhudia Zimbabwe ikichapa Comoros 1-0. Afrika Kusini ambayo ni waandaaji wa michuano hiyo, mechi yake ya kwanza walitoka sare na Msumbiji 1-1, na Botswana dhidi ya Eswatini wakatoka bila kufungana. Kesho Jumamosi Afrika Kusini inarejea mechi ya pili dhidi ya Botswana. Malawi walijiondoa katika michuano hiyo ili kuomboleza kifo cha makamu wa rais Saulos Chilima aliyefariki katika ajali ya ndege. Kisha Harambee Stars ikaalikwa na COSAFA na ikakubali mwaliko kwenda kuchukua nafasi ya Malawi. Katika mechi zingine za kandanda ni huko Copa America, ambako pia nyinyi najua mnafuatilia kwa makini, ikiwa ni mataifa 16 yanayomenyana. Hakika wenyeji Marekani wana kibarua kinachowasubiri kwenye mechi ya tatu dhidi ya Uruguay. Mechi itachezwa siku ya Jumatatu Julai mosi. Marekani lazima washinde mechi hii au watoke sare kufuzu kwa robo finali. Walikuwa wameanza vizuri tu walipolaza Bolivia 2-0, lakini jana usiku wakashangazwa na Panama walipofungwa mabao 2-1. Uruguay sasa wametandika Bolivia 5-0 na kuweka haya matumaini ya kuingia robo finali. Usiku huu Brazil dhidi ya Paraguay na Colombia dhidi ya Costa Rica. Timu ya kwanza kabisa kuingia robo finali ilikuwa ni Argentina yake Lionel Messi. Kufika sasa wana ushindi mara mbili dhidi ya Canada na dhidi ya Chile. Venezuela pia wamo katika robo finali baada ya kushinda mechi mbili za kwanza katika makundi. Lakini timu ya kwanza kuondolewa ilikuwa ni Jamaica baada ya kutandikwa na Mexico, na pia wakatandikwa na Ecuador mechi mbili mfulizo. Huko Ulaya, Euro Cup mechi zinaendelea katika nchi ya Jerumani. Raundi ya 16 inaanza kesho Jumamosi ili timu kuingia robo finali. Tukamilishie na burudani. Wasanii wa muziki wengine wanaojihusisha katika sekta ya burudani wamekutana leo huko Nairobi kushiriki ibada maalum ya msanii mwenzao aliyefariki, Fred Omondi. Huyu ni msanii wa ucheshi ambaye alifariki Nairobi Juni 15 kufuatia ajali ya barabarani. Ni kakake mdogo Eric Omondi ambaye pia ni mchekeshaji mashuhuri nchini Kenya. Wote wawili walinukia katika kipindi cha TV cha Churchill Show na wamekuwa katika sekta hii ya burudani. Maziko ya Fred Omondi ni kesho sehemu za Kisumu magharibi mwa Kenya. Wasanii waliokutana leo Nairobi wamemtaja kama msanii aliyetia fora zaidi kuwachekesha wa Kenya wakati alipokuwa kishiriki Churchill Show. Naona kwa sasa ni hayo nimekuandalia katika sporti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kuna uchekeshaji hapo, Kioko anaenda kucheka kutoka Churchill Show. Kuna mpira hapo BMJ, siji kama unaelewa hata mpira una wachezaji wangapi wa uwanjani
hapo. Hapo pa kucheka, ngoja nikusahihishe kidogo. kuna nani aliaga dunia, huyu mchekeshaji ambaye ni ndugu ya
Mondi,
ya Omondi. Hapo ambapo amekuwa kitaja ni kwamba mazishi yake yanafanyika kesho. Nafikiri ni swala ambalo pia lime vijana wengi ambao wanapenda ucheshi na nini wamekuwa.
Alafu pia ametaja Churchill Show inarudi hewani, atakuwa anacheka. Unaona?
Haya, bila shaka anacheka. Inarudi kwa NTV ambayo ilikuwepo nyumbani, ilikuwa ni nyumbani kwa Churchill Show kabla haija.
Tunafunga sio? Lakini nilikuwa nimekuuliza kiwanja cha mchezo mpira kuna wachezaji wangapi uwanjani?
Nafikiri kwa sababu ya muda tutajibu kesho. Sikilizaji, tumefika mwisho wa VOA Express. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Issa. Hapa studio nimekuwa na Kenneth Bwire anaendelea kucheka, lakini kwenu ninyi ambao mmekuwa mkitusikiliza tunawatakieni weekend njema.